Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Stimați ascultători, dragi prieteni, mă bucur să vă reîntâlnesc de data aceasta și vă invit cu plăcere, cu drag, pentru a parcurge partea a doua a mesajului Repausul Spiritual. Așa cum am văzut săptămâna trecută, este important ca fiecare dintre noi să avem un timp în care ne oprim în fața lui Dumnezeu, în care comunicăm cu El și în care ne împrospătăm și ne umplem sufletul cu bogățiile Harului Său. În această zi lăsăm din nou pe Dumnezeu să ne vorbească și tocmai acum vă invit să îl ascultăm pe fratele Ghiță Mocan prezentându-ne Cuvântul lui Dumnezeu.
Este o plăcere și o bucurie să ne reîntâlnim, preiubiții mei ascultători, și să studiem în continuare, cu ajutorul lui Dumnezeu, cele 10 porunci, decalogul, așa cum a fost el lăsat, trimis de Dumnezeu prin Moise, așa cum îl găsim în Exod, capitolul 20, în primele 17 versete. Decalogul este inima moralității și implicit a cultului și a închinării evreiești, dar are o legătură directă cu biserica creștină. Așadar, între Vechiul Testament și Noul Testament există o legătură certă, o legătură evidentă, iar dacă avem ochii deschiși, putem să vedem că de atâtea ori idei, concepte sau citate integrale din Decalog apar în Noul Testament. Prin urmare, până în acest moment am vorbit despre primele 4 porunci, acum suntem la a patra și venim asupra ei, ne întoarcem la ea a doua oară, în a doua prelegere. Și înțelegem că și cea de a patra poruncă, de altfel este porunca poate cea mai controversată legată de ziua de odihnă, este foarte importantă pentru viața noastră, este foarte importantă pentru închinarea noastră, pentru că dacă n-ar fi fost, Dumnezeu nu ar fi așezat-o în formula aceasta a decalogului, iar importanța ei este una de principiu și care vizează deopotrivă trupul și sufletul nostru, așa cum am văzut în exegeza care am făcut-o săptămâna trecută. Continuăm acum, dragii mei, cu mici recapitulări referitor la porunca a patra, privitoare la ziua de odihnă și în același timp cu anumite recomandări care am dorit să le facem, care să ne ajute în umblarea noastră cu Dumnezeu și în viața de zi cu zi. Înainte de toate acestea, îngăduiți-mi să recitesc Exod, capitolul 20, citim de la versetul 1 până la versetul 11, amintind că ultimele 4 versete ne interesează într-un mod special. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a patra poruncă, care stă în spatele acestor versete ultime pe care le-am citit, am așezat-o, dragii mei, sub titlul Repausul spiritual. În definitiv, aceasta este ideea, tema, însemnătatea acestei porunci, preiubiții mei, repausul spiritual. Chiar dacă implică odihnă fizică, oprirea din munca fizică sau intelectuală, chiar dacă implică o întrerupere, o rupere a ritmului, cum spuneam, de fapt țintește această poruncă spre o odihnă a sufletului, spre un repaus spiritual. Isaac Saaka, care a fost unul dintre rabinii evrei în Evul Mediu, cunoscuți prin scrierile și notorietatea sa, spunea în legătură cu această poruncă: omul nu poate să producă în mod constant, pentru că acest lucru generează stresul. E nevoie și de momente de relaxare, gata cu munca. Trebuie să te afunzi în tine, să cugeți, să analizezi și să-ți odihnești spiritul. Sunt 39 de munci de bază considerate productive plus cele înrudite. Toate sunt interzise în ziua a șaptea, care este un dar făcut de Dumnezeu omului, un dar de care acesta trebuie să se bucure. Ce frumos a pus omul acesta accentul, a spus trebuie să ne bucurăm. De aceea nu greșim deloc dacă afirmăm că odihna este poruncită de Dumnezeu în Scriptură. De ce este poruncită? De ce porunca aceasta începe cu adu-ți aminte, adică există riscul să uiți, riscul amneziei? Există riscul să muncești într-una, există riscul să nu te mai poți opri. Ori dacă Dumnezeu ne este dat ca și un model de hărnicie care în 6 zile creează universul, la 6-a zi creează pe om, atunci tot El este și modelul nostru de odihnă, El care s-a odihnit în ziua a șaptea. Spuneam săptămâna trecută, reluăm și acum, că importantă nu este ziua, care pentru evrei înseamnă sâmbăta, pentru noi creștini înseamnă duminica, ci importantă este schema, ritmul. 6 plus 1 este schema pe care Dumnezeu a aranjat-o, a declanșat-o la momentul creației și apoi a stabilizat-o în decalog, anume că 6 zile trebuie să lucrăm, să ne facem lucrul nostru, iar în a șaptea trebuie să ne oprim. Shabbat, cuvântul ebraic, Shabbat, vine de la verbul a se opri, a întrerupe o activitate curentă. Despre aceasta este vorba, principiul este foarte important. Alături de cea de-a doua poruncă, aceasta, a patra, este cea mai lungă poruncă a decalogului. Sunt cele mai multe versete ce îi sunt alocate acestei porunci. De asemenea, cum spuneam, este probabil cea mai controversată dintre toate poruncile, pentru că o parte a creștinismului contemporan alege să țină totuși ziua de sâmbătă și nu ziua de duminică, așa cum a fost ea stabilizată în perioada Bisericii Primare de către apostoli. Vom reveni. Înainte însă de asta, aș vrea să menționăm că în Deuteronom, capitolul 5, versetul 12 la 15, avem scrise cuvintele următoare, cuvinte care, să ne aducem aminte, au fost rostite în câmpia Moabului pentru generația care nu prinsese Sinaiul. Sunt ultimele cuvinte pe care Moise le adresează poporului. În Deuteronom 5 spune așa: ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. E vorba acolo cum ți-a poruncit, cum ți-a poruncit la Sinai. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, adică într-un fel, în 6 zile, să termini cu lucrurile cele pământești. Trebuie să în așa fel să le gândești ca să le termini. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul dintre dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Ați văzut? Dacă 6 zile oamenii erau diferiți, în sensul că unul era stăpân, altul era sclav, dacă unul era agricultor, altul era crescător de animale, dacă în cele 6 zile diferențele sociale, de personalitate și multe alte diferențe se vedeau cu ochiul liber și uneori produceau poate tot felul de situații delicate, Ziua a șaptea, ziua de odihnă, este văzută și ca un mare egalizator. Aici, în textul din Deuteronom, apare mai bine această nuanță. Spune, pentru ca și robul tău și roaba ta să se odihnească întocmai cu tine. Cum tu te odihnești, ca și stăpân, și ei să se odihnească. Adică vine o zi în care sunteți egali. În ziua de odihnă sunteți egali. Pentru că vrea să spună Dumnezeu, dacă există muncă diferită pentru stăpân și muncă diferită pentru rob, atunci nu există odihnă specială pentru stăpân și odihnă specială pentru rob. Este aceeași odihnă. Dacă muncile sunt diferite, responsabilitățile sunt diferite, pozițiile sociale sunt așa de diferite, ei bine, odihna este aceeași, este una singură pentru toți. Adu-ți aminte, spunea Dumnezeu în continuare în Deuteronom, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Deși asemănătoare aceste texte, textul din Exod 20 și din Deuteronom 5, există totuși o diferență. A doua formulă înlocuiește referirea la odihna lui Dumnezeu după creație, deci formula din Deuteronom, cu referire la izbăvirea lui Israel din Egipt. Aduce acest argument particular, etnic, am spune. Așadar, Exodul pune accentul pe creație, iar Deuteronomul pe răscumpărare, pe salvare. Aceste două teme nu se exclud. În niciun caz nu intră într-o relație antagonică, ci aceste două teme se completează, ele sunt complementare. În felul acesta, preiubiții mei, creația și răscumpărarea nu generează două tipuri de etică, cum am fi imediat înclinați noi să le defalcăm, ci reprezintă un singur tip, un singur tip de etică. Mai mult, chiar și în Exod, tema izbăvirii din Egipt este subînțeleasă și apare într-o oarecare măsură chiar și în legătură cu această poruncă. Dacă instituirea sabatului are legătură cu creația potrivit Geneza 2 cu 2 și 3, atunci se poate spune pe bună dreptate că sabatul în sensul acesta evreiesc, ziua de odihnă, tot a șaptea în numărătoarea creștină, are următoarele trei funcții. În primul rând, prima funcție a zilei de odihnă indică spre consumarea creației. Când spunem consumare, nu spunem epuizarea creației, ci spunem finalizare, finalizarea creației. Prin faptul că Dumnezeu se odihnește a șaptea zi, înseamnă că a rezolvat problema creației în șase zile, asta pe cale logică și textuală. Avem aici finalizarea creației, în sensul că tot ce a făcut Dumnezeu este complet, este fără rest, este fără cusur. A văzut de fiecare dată că toate erau bune. Deși Dumnezeu le putea face pe toate instantaneu sau într-o singură zi, El, Dumnezeu, alege să creeze într-un proces temporal, am spune istoric. Aici, timpul este luat și el, coordonată anumită timp, este luată în calcul și timpul joacă un rol esențial pentru ca Dumnezeu să-și atingă scopul. Repet, Dumnezeu putea să creeze totul într-o clipă, dar o face în mod treptat în șase zile. La fel lucrează Dumnezeu și în istoria mântuirii. Există un așa numit deja, adică ceea ce Dumnezeu deja a împlinit și un nu încă, adică ceea ce urmează ca Dumnezeu să împlinească. Iar noi oamenii, mântuiții Domnului, noi copiii lui Dumnezeu, preiubiții mei, trăim în această binecuvântată tensiune între deja și nu încă. Deja împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre, dar în supremația ei, în dimensiunea ei finală, globală, totală și eternă, ea nu este încă. Ea va fi după ce Hristos va pune capăt prin a doua sa venire istoriei umane. Prin urmare, putem spune că prima funcție a zilei de odihnă, teologic vorbind și aplicativ în același timp, este această finalizare a creației, această consumare a creației cu sensul de finalizare. A doua funcție este, am numit noi, întronarea creației. Creația este văzută ca o împărăție a lui Dumnezeu și vă recomand să o vedeți în felul acesta, a cărui împărat o conduce, da, în mod suveran, iar împăratul este evident Dumnezeu, care este văzut adesea ca și împărat al împăraților, ca și rege al regilor. Deși Dumnezeu este distinct de creație, să nu cădem cumva într-o înțelegere eretică, cum s-a mai întâmplat de-a lungul creștinismului, Dumnezeu este distinct de creație, El continuă să fie într-o relație nemijlocită cu lumea creată. Această pecetluire a propriei creații sublinează autoritatea lui Dumnezeu. El se proiectează așadar în postura de rege a întregii creații. Faptul că Dumnezeu revine după fiecare zi creațională și spune s-a uitat și a văzut că toate erau bune, faptul că se face această analiză, am spune, lucrul acesta este de fapt o pecetluire, arată o încoronare a creației, creație care, iată, își atinge scopul, iar Adam, primul om, este așezat ca și administrator peste ceea ce Dumnezeu a făcut. Dar regele este fără îndoială Dumnezeu. Adam este într-un fel un vasal al regelui, un trimis al regelui care trebuia să se achite de sarcina ce era dată. A treia funcție este, în fine, consacrarea creației. Deși creația este opera lui Dumnezeu, ea a trebuit într-un fel să fie consacrată, așa cum se întâmplă cu toate cele făcute de Dumnezeu și pentru Dumnezeu, și creația a avut parte de o asemenea benedicție, de o asemenea binecuvântare. Spune așa de frumos și în textul din Exod și în textul din Deuteronom privitor la ziua de odihnă că Domnul a sfințit ziua aceasta, Domnul a binecuvântat ziua aceasta sau am putea spune Domnul Dumnezeu a făcut ziua aceasta să fie cu adevărat o zi particulară, să poți să spui că este una din șapte, că celelalte șase sunt într-un fel omogene, repetabile, care intră într-un fel de rutină a muncii și a activității, a vieții de zi cu zi. Dar ziua a șaptea este în așa fel gândită de Dumnezeu ca să te scoată, să te scoată din rutină, să te scoată din inerție și să-ți încarci bateriile, atât din punct de vedere al odihnei fizice, cât și din punct de vedere al odihnei spirituale. Putem enumera așadar câteva elemente privitoare la ziua de odihnă, elemente profund teologice și în același timp care să le prindem la inimă pentru viața noastră. Ca și imaginea lui Dumnezeu, în primul rând, omul are o responsabilitate etică în a-L imita pe Dumnezeu. O responsabilitate etică. Aș vrea să înțelegem că atunci când ne oprim ca și creștini a șaptea zi, adică ziua de duminică, și când lăsăm totul la o parte, când încercăm să ne deconectăm de la tot ceea ce ne-a reținut și ne-a acaparat vreme de șase zile, când facem asta, de fapt, noi îl imităm pe Dumnezeu, iar a-L imita pe Dumnezeu este o obligație, este un trebuie, este o responsabilitate etică. Porunca aceasta a patra, privitoare la odihnă, are aceeași seriozitate și încărcătură morală, dragii mei, ca toate celelalte porunci. Unele diferențe dintre creator și creatură fac imitația imposibilă. Sunt lucruri și sunt atribute pe care Dumnezeu le are în mod exclusiv, iar noi, din cauza limitării, nu le avem și nu le putem imita niciodată. Asta va rămâne doar un vis al nostru. Dar există lucruri care pot fi imitate, cum ar fi ziua de odihnă pe care Dumnezeu a respectat-o și pe care ne-o cere și nouă. Apoi, un alt principiu este că, deși ziua de odihnă înseamnă odihna lui Dumnezeu în primul rând și nu odihna omului, pentru că noi ne odihnim prin imitație, în sensul că imităm ceea ce Dumnezeu a făcut, structura săptămânii de șase zile plus una reprezintă modelul important sau modelul de fond. Principiul este această schemă de șase plus una, indiferent de unde începem să numărăm zilele. Vom spune de îndată că pentru evrei a șaptea zi era într-adevăr ziua de sâmbătă. Era sabatul pe care ei îl țin și astăzi. Iar ziua de duminică era în calendarul lor ziua din tâi a săptămânii. După ce o bună parte a lumii a devenit creștină, iar ziua pe care creștinismul a instituit-o ca și zi de odihnă este duminica, ziua de duminică a devenit ultima zi a săptămânii, iar lunea începe din nou săptămâna obișnuită. Fiind parte din legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu evreii, acest principiu se extinde până la noi și ziua de odihnă poate fi înțeleasă ca o celebrare a lucrării complete, pure și simple a lui Dumnezeu. Este important așadar această schemă. Apoi, încă un principiu, este legat de faptul că nu avem voie să uităm un amănunt. anume că Moise este în primul rând autorul uman al Genesei și ceea ce a scris el era destinat evreilor care plecaseră din Egipt spre Canaan. Fiind parte din legământul cuprins între Exod capitolele 19 și 24, această poruncă a zilei de odihnă particularizează conceptul pentru evrei, iar pentru ei, fiind a șaptea zi calendaristică, ziua de sâmbătă, a fost normal ca această zi să intre în uz ca și zi de odihnă. Dar să ținem mereu cont că destinatarii direcți, destinatarii primari ai acestor cuvinte au fost evrei, cei care erau prezenți și apoi urmașilor care urmau să audă legea încă o dată rostită în câmpia Moabului. Spre deosebire așadar de ziua de odihnă a creației din Geneza 2 cu 2 și 3, în Decalog, Dumnezeu decretează în fond sabatul omului, așa cum vor înțelege evreii, așa cum apare și în cuvintele Domnului Iisus Hristos din Marcu, din capitolul 2, versetul 27. Asemenea căsătoriei, am putea spune, a muncii, a mandatului cultural, sabatul ca și zi de odihnă este un simbol al răscumpărării și, prin urmare, el nu este ceremonial. Ziua de odihnă, a ține ziua de odihnă, nu intră în categoria legilor ceremoniale care s-au abrogat odată cu venirea lui Hristos, implicita literaturii Noului Testament. Ea nu intră în zona legilor ceremoniale, ci rămâne în vigoare ca și zi de odihnă, nu ca și zi de sâmbătă, cum vom explica în câteva minute. Să mai precizăm că în cadrul creației, ziua de odihnă avea un caracter escatologic, adică care avea de-a face cu viitorul, pe când în Exod, sabatul este legat mai degrabă de planul lui Dumnezeu cu Israel. Nu greșim afirmând, dragii mei, că sabatul este o sărbătoare, am spune etnică, care îl privește pe Israel potrivit calendarului evreiesc al Antichității, respectat de ei până astăzi, în vreme ce duminica, după cum o să afirmăm, este ziua care ne privește în bună măsură pe noi, pe creștini, și care finalizează săptămâna lucrătoare. Se ridică la final următoarele întrebări, care sigur și dumneavoastră vi le-ați spus sau v-au fost adresate de semenii dumneavoastră. Este ziua Domnului un sabat? Dacă este, cu ce autoritate s-a schimbat sabatul, ziua a șaptea după calendarul evreiesc, cu ziua de duminică, prima zi după același calendar? Dacă această schimbare este legitimă, care este sensul, scopul sau, aș zice eu, mai pe românește, miza acestei schimbări? Ne întrebăm cu onestitate, dragii mei, în fața cuvântului lui Dumnezeu, acum când avem și Vechiul și Noul Testament în față și când putem să le studiem în mod mulțumitor ca să aflăm lucruri fundamentale pentru credința noastră. Schimbarea aceasta are o logică, are o miză? Ei bine, responsabilul suprem al acestei schimbări de pe ziua de sâmbătă, pe ziua de duminică, ca și zi de odihnă, este Domnul Iisus Hristos. Prin faptul că Hristos a înviat în ziua dintâi a săptămânii, adică duminica, apostolii, apoi urmașii apostolilor și de la ei până la noi, secol după secol de creștinism, s-a luat această hotărâre ca, celebrând învierea lui Hristos, să ne adunăm duminica. Desigur că Pavel se duce nu odată, și de multe ori era un obicei evanghelistic în sinagogi și predică Evanghelia evreilor. Dar să nu uităm că imediat după câteva sabate, când era scos afară din sinagogă, ei se întâlneau în ziua dintâi a săptămânii. Cartea Faptele Apostolilor aduce dovada acestei consecvențe, anume că Biserica Creștină instituie ziua de odihnă, stabilește în mod convențional ziua de odihnă ca fiind ziua de duminică, era ziua învierii lui Hristos. Așadar, trebuie să enunțăm aceste câteva argumente pentru schimbare. Motivul principal, cum spuneam, este învierea lui Hristos. Motivul istoric, dacă l-am putea numi așa, este prima zi a lui Adam, care a fost, poate nu v-ați dat seama până acum, ziua de odihnă. Pe dacă Adam este creat în ziua a șasea, înseamnă că prima lui zi de viață nu este zi lucrătoare, ci este zi de odihnă. Deci pentru Adam, prima zi este ziua de odihnă, în sensul că Dumnezeu l-a făcut pe el în a șasea zi, adică în ultima zi lucrătoare, să spunem, a lui Dumnezeu. În felul acesta înțelegem că se poate face o asociere interesantă din punct de vedere istoric și tipologic între prima zi de viață a lui Adam și prima zi a săptămânii. după calendarul evreiesc, care era duminica. Motivul creștin, motivul, să spunem, bisericesc, este cincizecimea însă. Faptul că cincizecimea are loc în ziua din tâia săptămânii, sărbătoarea aceasta. Ziua cincizecimii, potrivit cărții Levitic, sărbătoarea principală a cincizecimii, da, momentul cel mai înălțător la aceste sărbători, era în ziua din tâia săptămânii și nu în ziua sabatului, în ziua de sâmbătă. Iar la cincizecime, cum bine știm, potrivit Fapte capitolul 2, se pogoară Duhul Sfânt, promis de Domnul Iisus Hristos, și are loc nașterea oficială a Bisericii lui Hristos, a Bisericii creștine. Dacă cincizecimea a avut loc, iată, într-o zi de duminică, cum am spune noi astăzi, atunci este un motiv creștin particular pentru ca noi să respectăm ziua aceasta și să o ținem cu strictețe. Mai există, dragii mei, un motiv dogmatic, l-aș numi eu indirect. Acesta se desprinde din Faptele Apostolilor, capitolul 15, unde ni se descrie așa numitul Conciliu de la Ierusalim, acea adunare a apostolilor, a fraților, când deja Evanghelia ajunsese la neamuri și când fenomenul acesta al convertirii dintre neamuri devenise deja tot mai presant și cerea o hotărâre dogmatică. După cum observați în Cartea Faptele Apostolilor, la fel stau lucrurile și în viața de credință, întâi apare parcă manifestarea, practica și mai apoi reglementarea dogmatică. Fapte capitolul 15 arată că e de bun simț, e necesar, este dumnezeiesc, ca după ce deja o practică devine tot mai evidentă și un mod providențial al lui Dumnezeu de a lucra devine deja de neocolit, trebuie luate niște hotărâri din punct de vedere dogmatic. Ei bine, după ce au stat ei de vorbă, s-au consultat și după ce Duhul lui Dumnezeu credem că a iluminat apostolii, apostolii au luat patru elemente care le-au atribuit și le-au cerut neamurilor. Toate acele patru elemente sunt legate oarecum de viața iudaismului și de credința iudaică. Între aceste patru elemente te-ai aștepta să găsești sabatul, dar nu-l găsești. Prin urmare, este, dacă vreți, un motiv, acesta motivul dogmatic, care este un motiv dat, să spunem așa, de o anumită retorică a absenței. Faptul că sabatul nu este menționat între cerințele pentru neamuri, pentru neevrei. Iar dacă apostolii așa au făcut în practică, ei au fost coerenți apoi și din punct de vedere dogmatic și așa au făcut și în teorie. Au îmbinat într-un mod strălucit teoria cu practica pentru a institui această zi, ziua de duminică, ziua din tâi a săptămânii după cum numărau evrei, o zi specială de închinare și de apropiere de Dumnezeu. Afirmăm așadar că schimbarea de la sâmbătă la duminică îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos, mai exact învierea sa. Apoi, trebuie să spunem că în bună măsură această schimbare a fost una dintre diferențele vizibile pe care oamenii puteau să facă între iudaism și creștinism. Noi, din sfera creștină, din spațiu creștin, de câte ori ne întrunim la biserică, duminica, noi fie că o facem în mod verbal, declarativ, fie că nu o facem, dar scopul pentru care ne întâlnim ar fi ca să avem ocazia să mărturisim pe Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea, dragii mei, să înțelegem acest mare adevăr și să fim mult mai atenți la felul cum respectăm ziua de odihnă. Să înțelegem că este o poruncă a Domnului ca la această frecvență de o zi din șapte să ne oprim din munca noastră, să ne deconectăm, cum unii bine fac, de televizor, de internet în ziua de duminică, de orice alte lucruri care putea să perturbe liniștea, odihna și părtășia noastră cu Domnul, cu biserica și cu familia, și să ne concentrăm în ziua aceea să facem ceea ce am făcut doar pe fugă sau poate n-am făcut deloc de-a lungul săptămânii. Este ziua în care, din abundență, ar trebui să avem lecturi din Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai. Este ziua în care, din abundență, ar trebui să căutăm cu aviditate părtășia cu alți frați de credință. Este ziua în care ar trebui să stăm cât putem de mult cu familia, să petrecem timp împreună, să avem vizite cu sens, să putem să ne implicăm din punct de vedere filantropic și să-i ajutăm pe cei care sunt în nevoie, să vizităm pe cineva la care nu merge nimeni nu odată pe săptămână, poate cu lunile sau cu ani, și să încercăm să fructificăm la maxim ziua aceasta prin odihnă, odihnindu-ne. Să ne luăm timp ca prin ruperea aceasta de ritm să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne încărcăm din punct de vedere spiritual și emoțional pentru încă o săptămână de trudă și de alergare. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, aș vrea să vă spun cu tot respectul, nu este de vină Dumnezeu. Proiectul lui Dumnezeu a fost ca lucrul acesta să se întâmple. De noi depinde cum ne raportăm la ziua pe care Domnul a sfințit-o, pe care Domnul a pregătit-o. Dacă știm să ne trăim bine duminicile, adică odihnitor, adică mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de semenul nostru, atunci nu facem altceva decât să facem mici repetiții pentru cer, pentru că veșnicia este văzută în Epistola către Evrei nici mai mult, nici mai puțin decât cu un sabat veșnic, un sabat etern. Duminicile de aici, cu ritmicitatea lor, uneori cu presiunea și cu frumusețea lor, nu sunt altceva decât mici invitații și pregătiri pentru Marea Duminică, pentru Marea Zi de Odihnă pe care Domnul ne-o va oferi în eternitate. Să tratăm lucrul acesta cu multă seriozitate, înțelegând că atitudinea cu care trăim ziua de odihnă este mult mai importantă și de fapt aceasta a fost ideea lui Dumnezeu, decât să încercăm să ne convingem unii pe alții care dintre zile ar fi mai potrivită. Important este să respectăm schema lui Dumnezeu și mai ales să ne odihnim așa cum Dumnezeu a dorit să o facem. Domnul să ne ajute! Amin!
Stimați ascultători, dragi prieteni, la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, vă mulțumim pentru atenție. Doresc din toată inima ca sufletul dumneavoastră să fie întotdeauna odihnit în fața lui Dumnezeu, să aibă bucurie și speranță și dragostea Domnului Iisus să umple inima dumneavoastră. Numai bine, dragi prieteni!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.